Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je mogu li prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani za 23. novembar donijeti promjene u tom entitetu. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Tanja Topić i Mladen Bubonjić. Bilo je riječ o tome kakve su šanse Branka Blanuše, kandidata opozicione Srpske demokratske stranke, zašto se u javnosti vrlo malo pojavljuje Dodikov kandidat Siniša Karan, zašto je uoči izbora Draško Stanivuković, predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa, osnovao pokret Sigurna Srpska, čiji su dio i bivši funkcioneri vladajućih stranaka. Razgovaralo se i o tome da li je Stanivuković povukao taj potez uz podršku Beograda. Da li se nagodio sa Srpskom demokratskom strankom da na novembarskim prijevremenim vanrednim izborima podrži njenog kandidata u zamjenu za podršku koju će ta stranka dati njemu kada se bude kandidovao za predsjednika Republike Srpske na redovnim izborima oktobra iduće godine. Kakvi su odnosi Draška Stanivukovića i Milorada Dodika? Može li Stanivuković pridobiti dio Dodikovih glasača i kakve su njegove šanse da bude novi Dodik? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome mogu li prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, zakazani za 23. novembar, donijeti promjene u tom entitetu. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Tanja Topić i Mladen Bubonjić. Gospođo Topić, predizborna kampanja zvanično počinje 8. novembra. Da li su neki kandidati već počeli nezvaničnu kampanju?
Definitivno bi se moglo reći da se svi nalazimo na neki način u kampanji. Vlast zapravo nastoji stvoriti prostor koji bi značio da tih izbora neće biti, a na drugoj strani imamo opoziciju koja zapravo pokušava javno predstaviti i učiniti što prepoznatljivim sopstvenog kandidata, jer je u onom trenutku kada je on nominovan za tu poziciju vladalo raspoloženje i bila je to prva reakcija da je on neprepoznatljivo i nepoznato lice široj javnosti. Tako da sada vidimo jako puno nastupa, jako puno intervjua koje daje kandidat opozicije, dok ne vidimo nigdje zapravo kandidata vladajućih. U stvari, rekla bih da se nalazimo u nekom vrlo čudnom prostoru kada govorimo o vladajućima, jer ne znamo zapravo ko nam je predsjednik. Milorad Dodik i dalje tvrdi da je on predsjednik. On tvrdi da će se kandidovati na sljedećim izborima. Imamo vršioca dužnosti predsjednika, ono što Ustav Republike Srpske ne poznaje. Imali smo jedno vrijeme Davora Pranića kao potpredsjednika koji je potpisao neki ukaz, a Siniša Karan koji je zvanično kandidat SNSD-a gotovo da se ne pojavljuje u javnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bubonjiću, da li je već počela predizborna kampanja?
U posljednjih sedmica možemo primijetiti da su opozicioni predstavnici malo intenzivniji u svemu tome, u smislu nastupa u medijima, u smislu predstavljanja svog kandidata. Možemo čak reći da jedan vid predizborne kampanje i ovi pregovori sa Stanivukovićem, prvo kao predsjednikom PDP-a, a nakon toga i kao liderom pokretanom formiranog njegovog, tako da i na taj način su vidljivi u javnom prostoru.
Gospođo Topić, ovi izbori bi za opoziciju mogli biti šansa da nakon smjenjivanja Milorada Dodika njen čovjek dođe na čelo Republike Srpske. Može li opozicija iskoristiti tu šansu?
Vrlo teško je dati konzistentan odgovor na to pitanje iz više razloga. Prvo, imamo situaciju da je opozicija dosta fragilna, rascjepkana. Već nekoliko mjeseci imamo situaciju u najvećoj opozicionoj stranci, Srpskoj demokratskoj stranci, da nema političkog rukovodstva. To opterećuje situaciju i politički trenutak. Zatim imamo ovaj novi moment, to je formiranje pokreta. Pokret je formiran, kao što govore njegovi čelnici, s namjerom ukrupnjivanja opozicije. Ja bih rekla da on predstavlja na neki način udar na opoziciju iz prostog razloga što neke od opozicionih političkih partija nisu stale pod krov tog pokreta, što smo u međuvremenu vidjeli da se u vrlo kratkom roku neki od dobro pozicioniranih ljudi iz PDP-a napustili tu stranku i da paradoks bude još veći u ovom našem političkom haosu. Neki od njih su otišli, kao što je predsjednica Foruma žena iz Partije demokratskog progresa, otišli u SNSD. Dakle, tu vlada jedna vrsta potpunog haosa. S druge strane, jeste sumnja u opoziciono djelovanje pojedinih opozicionih političkih partija. Ne postoji povjerenje među njima i tu prvenstveno mislim na pokret, odnosno na Draška Stanivukovića, koji nosi teret simbioze, odnosno da postoje određeni dilovi poslovni ili neki drugi koji ga vezuju uz vladajuću stranku SNSD. Dakle, imamo jednu jednačinu sa mnogo nepoznanica i tu je vrlo teško odrediti da li opozicija može da dobije prostor na ovim prijevremenim izborima. Još jedan element koji je jako važan, SDS nosi balast ratne prošlosti. SDS se nikada nije suočio sa sopstvenom mračnom stranom, nije urađena nikakva vrsta lustracije, a imamo ovog puta vrlo jasne naznake i izjave koje dolaze iz reda predstavnika bošnjačke etničke grupacije koji imaju zazor prema SDS-u i oni će uvijek izabrati da glasaju za vladajuću opciju, mislim na SNSD i Milorada Dodika, bez obzira na sve uvrede, omalovažavanja, govor mržnje koje on vrlo intenzivno koristi, nego što su spremni dati taj glas za Srpsku demokratsku stranku, odnosno njenog kandidata.
Gospodine Bubonjiću, po vama, ima li na ovim izborima opozicija šansu da nakon smenjivanja Milorada Dodika njen čovjek dođe na čelo Republike Srpske?
Čisto sumnjam, uzevši u obzir da SNSD je prije svega kao temelj vladajuće koalicije, kao neka stranka koje se sve vrti i kojoj svi služe, još uvijek ima izuzetno jake poluge moći, a s tim u vezi i sve što se dovodi u vezu sa izborima, odnosno načinom koji će se birati kandidati za predsjednika novog, još uvijek su isti i metodi, još uvijek su isti modeli i zloupotreba moći, zloupotreba institucija, resursa, tako da ne vjerujem da će moći da nadomjeste svu tu moć i sve te poluge koje vladajući imaju, uz pretpostavku da u ovom kratkom periodu ne dođe do nekog ogromnog animiranja apstinenata, u što čisto sumnjam, tako da pretpostavljam da se ne bi trebalo značajnije promijeniti ukoliko uopšte do izbora dođe. Toliko spekulacija ima u društvu, toliko neprovjerenih informacija, pretpostavki, poluistinitih informacija, da zaista čak i oni upućeniji su gotovo sluđeni i ne mogu da daju adekvatnu prognozu za narednih 5 dana, kamon za narednih mjesec dana ili čak neki duži period. Ali generalno gledano, opozicija nema tu moć, nije imala i mislim da je neće ni imati u skorijem periodu.
Gospođo Topić, pomenuli ste predsjednika PDP-a i gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića. Koju igru on igra? Zašto je on, iako je na čelu Partije demokratskog progresa, nedavno osnovao još jednu stranku pod imenom Sigurna Srpska? On je to najavio kao pokret, ali očigledno je da će prerasti u političku stranku. Zašto su mu potrebne dvije stranke?
Ja to definitivno čitam kao beogradski rukopis i vidimo da je to onaj model koji je primijenio Aleksandar Vučić. On već nekoliko godina pokušava da etablira pokret. Taj pokret nije zaživio do danas. Draško Stanivuković je vrlo brzo pokazao veliku ambiciju i ta ambicija je bila mjesto entitetskog predsjednika. Sa samom strankom Partije demokratskog progresa vrlo brzo je shvatio na terenu da on nema infrastrukturu koja bi mu obezbijedila predsjednički mandat. On je u jednom trenutku pokušao, imali smo primjere, gdje su neki funkcioneri Srpske demokratske stranke prešli na stranu Draška Stanivukovića, odnosno otišli su u Partiju demokratskog progresa. Međutim, to je bilo vrlo malo i to se moglo vidjeti da je on zapravo pokušao graditi i jačati infrastrukturu na uštrb drugih opozicionih političkih partija, a onda se upustio u ovo nešto novo, za što on tvrdi da je novo. Ja lično mislim da je to reciklaža postojećih političkih aktera. Vidjeli smo da je tu izdao onaj osnovni princip borbe nekih opozicionara koji su se isticali da ne možete graditi alternativu i nešto drugačije, a Draško Stanivuković tvrdi da je ovaj pokret alternativa aktualnoj vlasti, ukoliko usisavate i primate to nešto novo što gradite, ljude koji su bili perjanice aktualne vlasti dosta godina, koji su bili na rukovodećim mjestima i čiji je politički uticaj danas znatno opao. Mi vidimo ko su dva druga stupa, nazovimo ih tako, pokreta koji je Stanivuković formirao. Na jednoj strani to je pokret Igora Radojičića, a na drugoj strani imamo čovjeka sa Pala koji je pripadao Demosu. Dakle, gradi se neka organizacija čiji kostur zapravo predstavljaju nekadašnji značajni funkcioneri, ljudi sa važnih funkcija koji su pripadali aktualnoj vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li prevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani za 23. novembar doneti promjene u tom entitetu. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Mladen Bubonjić i Tanja Topić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, koju igru igra Draško Stanivuković?
Mislim da je odgovor sasvim jednostavan, igra igru da dođe na vlast. Znači, to mu je glavni cilj. To je ne samo sada jasno, nego je bilo ranije jasno da njegove ambicije prevazilaze i mjesto gradonačelnika i mjesto predsjednika partije. Tako da od početka pucao na najviše. To je govorilo i njegov beskrupulozni oportunizam, a ovaj pokret koji ga je formirao i okupio i okupit će tek ljude sa svih političkih strana i svih aspekata, privući ih obećanjima, privući im novcem, kao što je do sada radio. Još uvijek nema taj kapacitet kao što je imao Milorad Dodik da ucjenjuje, ali vremenom će doći do toga. Više puta se pokazalo da se pretvara upravo u ono što je najviše kritikovao. U suštini, pored njegovog najvećeg protivnika, ovo mu je bio svojevrsni implicitni politički uzor. Ne samo formalno, nego i suštinski. To možemo da vidimo i po njegovim metodama prikupljanja ljudi i podrške i same moći oko sebe, tako da sve ide u tom pravcu da se pozicionira kao najmoćniji i da zamijeni najmoćnijeg.
Gospođo Topić, vi ste pomenuli da Draško Stanivuković za ovo što radi ima podršku Beograda. Da li to znači da Beograd u Drašku Stanivukoviću vidi zamjenika za Milorada Dodika?
Ne bih to tako eksplicitno rekla, ali Beograd je godinama igrao na nekoliko frontova. Istovremeno podržavajući, njegujući dobre odnose i politički se podržavajući i sa Miloradom Dodikom, ali istovremeno tu su još neki drugi opozicioni lideri koji su dobijali podršku. Mislim da nije tajna da smo u jednom periodu prethodnih izbornih kampanja imali savjetnike iz marketinških agencija koje su radile kampanju Aleksandru Vučiću i SNS-u u Srbiji. Oni su bili podijeljeni, jedan dio tih stručnjaka medijskih i marketinških radio je i potpomagao SNSD-ovu kampanju, a drugi dio SDS-ovu. Dakle, Beograd je igrao na više frontova da bi osigurao poziciju uticaja i kontrolisanja političkih aktera ovdje u Republici Srpskoj. Mi smo imali isto tako i situaciju koja se desila sa smjenom predsjednika Srpske demokratske stranke, koja je dijelom izvršena zahvaljujući uplitanju iz Beograda. Beograd želi ovdje kontrolisati sve političke procese, kontrolisati i imati svoje igrače ne samo u vladajućima, već i u opoziciji, tako da ne bih govorila eksplicitno da je upravo Draško Stanivuković ta zamjena za Milorada Dodika.
Gospodine Bubojniću, da li Beograd podržava ove sadašnje poteze Draška Stanivukovića, to jest osnivanje pokreta Sigurna Srpska?
Beogradu u suštini nije važno ko će biti na čelu, bitno je samo da imaju kontrolu nad svim strujama i na svim političkim opcijama u Republici Srpskoj. Prije svega Republiku Srpsku gledaju kao što su gledali posljednjih 30 godina, kao svojevrsni plijen, kao svojevrsni trofej i kao svojevrsno pravo na, ako ništa drugo, kontrolu, a da ne kažem posjedovanje. Tako da, gledajući iz ugla zvaničnog Beograda, to je za njih win-win situacija, dakle, apsolutno im je nebitno ko će biti. Ne samo da će dati podršku, nego su imali i uticaja, političke procese ovdje. Beogradu u suštini nije važno hoće li biti Stanivuković, hoće li biti Dodik, ali Dodik je bar formalno na izlaznim vratima i to mjesto treba neko da popuni. Onaj ko je njima pogodan i koga je služba procijenila i u koga ulaže, svakako ima podršku. Sad mi ovo sve možemo da spekulišemo, ali svakako vidjeli smo i u prošlosti sa nekim strukturama iz vladajuće garniture u Beogradu s Nivukovićima i kako dobre odnose, tako da ne možemo reći, ako ništa drugo, da su protiv njega.
A da li možemo reći da im je nakon Dodika na neki način Stanivuković najbliži?
Možda jedan od najbližih svakako. Čisto sumnjam da igraju samo na jednog igrača i čisto sumnjam da imaju samo jednu opciju. Njima je važno samo da ostanu što više u mogućnosti da vrše kontrolu. Tako da im je Stanivuković, mislim, samo jedna od opcija i ona nad kojom bi mogli imati više kontrole kada bi došao na načelu i kada bi došao na vrh u odnosu na neke koje preferiraju možda više zapadne opcije.
Gospođo Topić, Stanivuković je posle dugog kolebanja na kraju rekao da će dati podršku Branku Blanuši, kandidatu Srpske demokratske stranke. Da li je to uradio zato što očekuje podršku Srpske demokratske stranke kada se on bude kandidovao za predsjednika Republike Srpske ili člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na redovnim izborima u oktobru iduće godine? Da li je to u stvari dogovor?
Na prvi sastanak koji je održan sa predstavnicima SDS-a govorilo se o sporazumu koji je već ponudio i prikazao, pokazao Draško Stanivuković, što je podrazumijevalo tu vrstu podrške njemu za kandidaturu na izborima 2026. godine. Sada je on potencirao da tu podršku daje bez ikakvih uslovljavanja, da nema nikakvih sporazuma, da nema nikakvih zahtjeva. Javno izrečena podrška nekom kandidatu nikada ne mora značiti da je ona istinska i da je ona vjerodostojna. Mnoge podrške su ovdje davane zapravo sa figama u džepu i na terenu se djelovalo upravo protiv tih kandidata kojima je izrečena javna podrška. Ne tvrdim da je to u ovom slučaju tako, ali definitivno ta podrška Draška Stanivukovića nije podrška koja nema ispostavljeni račun i ceh i negdje je logično sljedeći ambicije Draška Stanivukovića da on očekuje da će na izborima 2026. imati podršku SDS-a.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bubonjiću, da li postoji nekakav dogovor između Stanivukovića i Srpske demokratske stranke kad je u pitanju podrška Blanuši, pa da posle oni daju podršku Stanivukoviću 2026. godine?
Naravno da postoji neki dogovor, naravno da će biti na uzajamnu korist. Meni je recimo pažnju privukla jedan mali dio izjave Stanivukovića koji je rekao da i Sigurna Srpska, Novi pokret i SDS imaju odličnu komunikaciju i zajednički plan djelovanja nakon ovih prijevremenih izbora i da će biti zagledani kao opozicija u 2026. godinu. To nam govori da itekako imaju plan, da itekako imaju neke dogovore i često sam ja da Stanivuković uzeš u obzir njegovu ambiciju tek tako dao podršku sada SDS, odnosno Blanuši, ne očekujući ništa za uzvrat.
Gospođo Topić, a kakav je trenutni odnos između Stanivukovića i Dodika? Svojevremeno se govorilo o njihovom prečutnom savezu.
Da, govorilo se, međutim vidimo sada gdje se međusobno optužuju, gdje udaraju jedan na drugoga. Vidjeli smo čak i jednu javnu optužbu koju je Milorad Dodik izrekao prema generalnom sekretaru Partije demokratskog progresa Nebojši Griniću, koji je i desna ruka Draška Stanivukovića i koji je promovisan prilikom konvencije pokreta u čovjeka koji je imao snagu da cijelu priču izvede do kraja. To su bile ozbiljne optužbe, ukazivanje na koruptivne radnje, a da pri tome nismo vidjeli niti jednu zvaničnu prijavu za korupciju i nešto slično. Očekivati je da će ta retorika, pogotovo ako zaista budu prijevremeni izbori, da će ona biti žestoka, što ne znači da se iza kulisa ne obavljaju određeni razgovori, dogovori i da je ta simbioza zapravo nešto na što je stavljena tačka. Mislim da će saradnja koju Draško Stanivuković ima sa pojedinim tajkunima koji dolaze iz SNSD-ovog miljeja nastaviti se i ta saradnja će i dalje teći daleko od očiju javnosti. Mislim da Draško Stanivuković zapravo ima tu ambiciju da bude Dodik poslije Dodika i sasvim sigurno će on još preuzimati neke njegove modele. Taj crv sumnje o simbiozi je nešto što će pratiti dalju političku karijeru i dalji politički život Draška Stanivukovića i morao bi uraditi mnogo više da razuvjeri cjelokupnu javnost da ta simbioza ne postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li prevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani za 23. novembar doneti promjene u tom entitetu. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Mladen Bubonjić i Tanja Topić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, kakav je trenutni odnos između Stanivukovića i Dodika? Kakva su vaša saznanja?
Kad je riječ o tezi, o simbiozi, pa možda je ona malo i prevaziđena. To je možda bilo aktuelno nakon popuštanja retorike Stanivukovića prema Dodiku prije svega, ali i prema vladajućim, i nakon obilodonjivanja unosnih poslova koje obe strane zajedno obavljaju. Možda je tada bila u piku, ajmo tako reći, ta teza i te spekulacije, a sve više dolazi do izražaja upravo ovo drugo o čemu pričamo. Stanivuković nastoji da zamijeni Dodika i onda tu više nije riječ o simbiozi, nego možda čak i iskorištavanju. Još uvijek je naravno Dodik itekako moćni, još uvijek ima bar neformalne poluge moći, ali možemo da vidimo da Stanivuković sve više i više primjenjuje modele Dodika i metode, što zvanične, što nezvanične, što vidljive, što nevidljive.
Da li Stanivuković može da računa na dio pristalica Milorada Dodika kada se bude kandidovao u oktobru iduće godine?
Formalno čisto sumnjam, ali uzeš u obzir da je već bila prisutna izborna anomalija na lokalnim izborima prethodnim u Banja Luci, gdje su na istom izbornom mjestu najviše glasova dobijali kandidati SNSD-a za odbornike u lokalnom parlamentu, a na istim izbornim mjestima je Stanivuković pobjeđivao. I onda se poslije, naravno neformalno, saznalo da su neki veoma visoko pozicionirani ljudi iz SNSD-a imali unosne poslove sa gradskom upravom, odnosno sa onim što zagovara i zastupa Stanivuković, i da im je obećao nastavak tih poslova i čak proširenje tih poslova i da su oni uticali na glasače u svojim izbornim mjestima da daju glas Stanivukoviću. Možemo očekivati da se ponovi ista situacija i na izborima sljedeće godine, da na pojedinim izbornim mjestima najviše glasova dobiju za parlament kandidati SNSD-a, a da Stanivuković dobije najviše glasova za predsjednika Republike Srpske. Tako da formalno ne vjerujem da će biti davanja značajne podrške u smislu podržavanja Stanivukovića i suprotno političkog tabora, ali neformalno sve ovo što se ovih godina, pogotovo u posljednje vrijeme radilo, mislim da će to biti itekako prisutno.
Gospođo Topić, po vama, može li Stanivuković da računa na dio pristalica Milorada Dodika kada se bude kandidovao u oktobru iduće godine?
Definitivno da. Stanivukovićev, rekla bih možda strateški, mada pretenciozno zvuči potez, bio je i uvlačenje u pokret ljudi koji su nekada bili perjanice SNSD-a, naravno pitanje je uticaja snage koju ti ljudi imaju danas. Ovo što je Mladen rekao, mislim da glasači ovdje ne glasaju po ideološkim i programskim opredjeljenjima, već će oni glasati po klijentelističkim ponudama koje dobiju, tako da ne bih isključila uopšte tu mogućnost da dio glasača SNSD-a glasa i za Draška Stanivukovića koristeći određene benefite, obećanja, usluge koje se ponude. Naravno, sve to zavisi od toga kako će se završiti ova sadašnja politička situacija, jer ako Milorad Dodik iz nje izađe kao svojevrstan pobjednik, onda neće biti potrebe da njegovi glasači napuštaju opciju koja im je provjerena i sigurna, već će ostati dosljedni njoj.
Gospodine Bubonjiću, ima li Branko Blanuša ikakve šanse na ovim izborima 23. novembra da bude izabran za predsjednika Republike Srpske?
Mislim da je bilo neumjesno da kažem da nema, ali uzevši u obzir dosadašnju praksu, dosadašnje tendencije, mislim da vlast još uvijek ima itekako jake poluge moći, itekako mogućnost da utječe na izborne procese. Naravno da bi Blanuša u nekim boljim okolnostima, uz pretpostavku da animira veći procenat abstinenata, mogao da računa na veću podršku i da se bori, ali u ovakvoj konstelaciji odnosa čisto sumnjam.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Topić, ima li Branko Blanuša ikakve šanse?
Pa definitivno ima, pod pretpostavkom da se uspije animirati značajan broj abstinenata, da oni budu ti koji će izaći na izbore. Zavisi upravo od toga kako će građani reagovati, da li će oni dati prešutnu saglasnost za nastavak politike koja počiva na korupciji, na kršenju ljudskih prava, gušenju slobode, jačanju autoritarnih tendencija, ili će presjeći pa će reći napokon da imamo čovjeka koji je skroman, koji se lako mogu identifikovati, koji živi pristojnim životom i koji je zapravo sve što je postigao, postigao svojim znanjem i radom.
I na kraju, gospodine Bubonjiću, s obzirom da su ovi izbori prijevremeni, da je to prelazno rješenje, da će u stvari glavna odluka biti donijeta u oktobru 2026. godine, za koje se sprema Draško Stanivuković i za koje ima dobre šanse, može se dogoditi da je dugoročna perspektiva Republike Srpske i posle Dodika Dodik?
Pa svakako da može, ali zaista je nezahvalno prognozirati u kom pravcu uopšte sve može ići, uzevši u obzir da su Dodiku, evo sada, i sankcije ukinute cijelom rukovodstvu Republike Srpske i pravnim subjektima, svima su ukinute sankcije, očekuje Dodika i ova apelacija, odnosno na Ustavnom sudu vidimo neke pravne stručnjake koji kažu da bi Ustavni sud čak mogao usvojiti žalbu Dodikovog tima. Pitanje uopšte da li će biti prijevremenih izbora, pitanje šta bi moglo da bude poslije toga. Toliko je nepoznatih i toliko je spekulacija da čak možda dođe do situacije da Dodik ostane. Ali definitivno Stanivukoviću je svakako cilj da bude Dodik umjesto Dodika. Jedino što njemu ide u ovom trenutnom stanju, odnosno trenutnim odnosima, jeste što ima zaista novca, što je beskrupulozan i što godine radi za njega.
Gospođo Topić, mislite li vi da je dugoročna perspektiva Republike Srpske i posle Dodika Dodik?
Pa mislim da ovo društvo zahtijeva kompletno resetovanje i bez promjene vrijednosne paradigme teško možemo reći da ćemo izaći iz tog okvira Dodik poslije Dodika. Ako uspijemo da napravimo mali iskorak ka vladavini prava, onda mi se čini da postoji šansa za ovo društvo, inače će ostati da vrijedi ta sintagma Dodik poslije Dodika za propast jednog društva.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bubonjiću.
Ne na čemu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Mladen Bubonjić i Tanja Topić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Ovdje je reč o greške struke, a ne bio u koži. Ni sudijama, ni tužiocima, ni veštacima.
Struka mora se obrati ne institucijama, nego mora se obrati i građanima Srbije da ljudi čuju šta kažu ljudi koji su zaista pozvani i prizvani da nam kažu po tom pitanju šta može, šta ne može, šta je bezbedno, šta je manje bezbedno, da bi mi kao društvo, kao država mogli da donesemo konačnu odluku.
Ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, taj deo nije htio niko da uradi.
Neka kaže struka, pogrešila je struka, struka je ipak rekla. Struka, struka, struka. I nauka. Nakon tragedije u Novom Sadu, ova fraza, struka i nauka, posebno je javno eksploatisana. Toliko da je na izboru koji organizuje Filološko društvo reči, čak izglasana za takozvanu laži reč 2024. godine u Srbiji, odnosno reč ili reči koje iskrivljaju smisao onog što imenuju. A da li je struka izgubila smisao? A nauka? Može li odgovor biti samo da ili ne? Ili je ovo pitanje daleko kompleksnije nego što izgleda? Da li su mladi sve više obeshrabreni stanjem u kojem je njihova buduća profesija u Srbiji? Misle li da se njen značaj urušava? A kako na svoje zvanje gledaju oni koji mlade obrazuju? Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate Glaso mladih. Gošće su Ognjen Božić, Viktor Đorđeoski i Luka Milić, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesor Vojin Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije prošlo ni nekoliko mjeseci kako je odslušao prvo predavanje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a studije mu već ne izgledaju onako kako ih je zamišljao. Međutim, Brucošu Ognjenu Božiću, kako kaže, uopšte nije žao što je tako. Njegov fakultet jedan je od više od 50 u Srbiji koji su u blokadi dok se ne ispune svi zahtevi studenata, među kojima su objavljivanje kompletne dokumentacije o padu betonske nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 15 osoba, a dve su teško ranjene, procesuiranje odgovornih, krivična odgovornost i hapšenje napadača na demonstrante, kao i puštanje uhapšenih studenata na slobodu.
Blokade će trajati dok se ne ispune zahtevi i zaista mislim da bi ispunjenjem zahteva mogu da se pokaže tračak nade da živimo u zaista demokratskoj državi. Mislim da je to samo dovedeno u pitanje i jednostavno, kao što sam već i rekao, znači, ovi protesti mi daju nadu da možda postoji šansa da će se neke stvari promeniti i da ću moći da ostanem ovde ponosan i da ovde i ja sutra imam decu koje će moći isto ovako da se bore za iste principe pravde i istine i da će to zaista biti nešto o čemu ćemo svi brinuti i isto opet ću ponoviti, znači ovo nisu pitanja na koje može jedna osoba da da odgovor, stvarno moramo svi zajedno ovime da se bavimo i to je ključ, ne smemo da imamo ljude koji su možda u ovom trenutku zadovoljni, ali znate, kada su profesori, kada je prosveta u takvoj situaciji, mi moramo da im pomognemo, jer sutra može neko doći po nas, može nama biti loše i treba jedni za drugi da dižemo glas. A poznato da se ETF-ovci dobro zapošljavaju i posle, čak i tokom studija, i stvarno mislim da ovo može da pokaže veliku nesebičnost naših kolega, jer nije stvar samo tamo, samo da li je nama dobro ili da li će nama biti dobro, već je ovo interes u svih nas i prosto mene lično ne brine zaposlenje, ali mi ovo daje nadu da ću možda sutra moći da ostanem ovdje u Srbiji i da neću morati da planiram da se iselim u inostranstvo.
Međutim, iako za posao ne brine, Ognjen ipak misli da nema sumnje da profesija doživljava degradaciju, odnosno urušavanje. Zašto?
Jasno je da je nekome ovdje u interesu da ima što manje pametnih ljudi i ljudi koji misle i mislim da je jasno da je nekome u cilju da se ovakve obrazovne institucije, kako da kažem, polako ali sigurno unište. Pomenuo bih stvarno konkretno prosvetne radnike, evo i u srednjih škola, to su bili moji profesori, moja razredna, njihove plate su mizerno niske. Ako se ne varam, sad da ne kažem površnu informaciju, ali nikako nisu iznad 90.000, mislim da su oko 80.000 dinara, što je za život u Beogradu zaista, zaista jako nisko. Mislim, konobari zarađuju, rekao bih, dosta više novca od toga. Imam prijatelje koji su po završetku srednje škole, igrom slučaja, završili tako na poslu. I nije normalno, mislim, meni je drago što ima ljudi koji mogu dobro i okej da zarade, ali nije normalno da profesori toliko nisko zarađuju u odnosu na sve ostale profesije i to mora da se promeni. Ne bih preterano komentarisao stanje na fakultetima, jer se ti zaista pravi stručnjaci jako malo pitaju, nažalost, a vidimo do čega dolazi, kao što je ova nesreća, vidimo do čega dolazi kada se struka ne pita ozbiljno za važne stvari.
Slično misli njegov kolega Viktor Đorđeoski, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da su visokostručne profesije postale degradirane.
Stvarno je jako neprijatno osjećaj kada u javnim prostoru ili tako negdje možete da čujete da se neki, sad nazovi obrazovani ljudi, dobivaju veći medijski prostor i tako to u odnosu na recimo doktore, inženjere, stručnjake, pogotovo sada svim ovim prethodnim događajima, tragičnim i tako to, Redko može da se vidi neki stvarno stručnjak koji je izašao da priča o tome. Uvijek su to neki rekla, kazala, ovo ono, neko dolazi predsjednik da daje objave u kojima laže i tako to. Nekako baš je tužno je stanje u zemlji. Ne znam, meni je kao brucošu, nemam neku ohrabrenje da se stvarno zaposlim u nekoj državnoj firmi ili tako nečemu, zato što sam siguran da tu neću biti pravedno raspoređen i da se neće ceniti moje znanje i tako to, nego će to biti stranačke veze, ovo ono, i ne znam, jako je obeshrabljujuće, pogotovo za neke naše kolege koji su građevinci, arhitekte i ovo ono, i to je struka koja prosto, da biste radili nekim većim projektima, nekim bitnim, vi morate da radite prosto u nekim državnim strukturama i onda tu podležete pod mnoge malverzacije i tako to, i jako je obeshrabljujuće. Ja sam upisao elektrotehnički zato što znam da je naša struka najmanje podleže kako se zove, nekim pritiscima i ovo ono, ali stvarno neprijatan jako neprijatno osjećaj. I moja majka je inženjer i ona je bila inženjer u jednoj javnoj firmi, bila je na mjestu glavnog inženjera i pri promjeni vlasti 2012. ona je izgubila posao zašto nije htjela da uđe u stranku i ne znam, na njeno mjesto je došla neka devojka valjda sa pedagogije ili tako nešto, mislim, stvarno na mjesto glavnog inženjera. Neću opominjem koja je firma, ali stvarno ne znam, ceo život mi se vrti oko tih nekih sklapanja, malverzacija i takve stvari, muha mi više svega toga da slušam. Moj otac isto radi u državnoj firmi, mislim, ne znam, kad su oni mitinzi, ovo ono, teraju ljude, da čujem kako teraju ljude da idu na proteste, na ovo ono, njihovi direktori moraju vamo i tako, stvarno je poražavajući, stvarno mi je muha, evo, meni lično, a i vidi se atmosfera u društvu svima od ovakvog stanja. I stvarno smo svi željni jedne promjene, osjeća se onako u vazduhu jedna potencijalna energija. Svi su spremni da se nešto desi.
Kako na urušavanje struke i obrazovanja gleda Luka Milić, student treće godine softverskog inženjeringa na istom fakultetu?
Moje lično iskustvo sa drugim studentima fakulteta, ja nikad nisam video studenta koji je onako potpuno demotivisan za učenje i ništa ga ne zanima. Zato što ovo nije sad osnovna škola gdje kao moraš da ideš. Ljudi koji dođu ovamo, dođu sa namjerom da nauče i da se izvežbaju u nekoj struci. Ali mislim da se smanjuje generalno poštovanje koje ljudi imaju prema obrazovanju i intelektualizmu. Sada ne zovem sebe nekim intelektualcem. I sada ako si ono neki stručnjak i smišljaš nove ideje, pokušavaš da budeš pametan, pokušavaš da vodiš dijalog i razgovore, ti si sad ono filozof i pametnjaković i nemoj da govoriš ljudima kao šta da misle, nemoj da budeš političar.
Kako prema Lukinom mišljenju dolazi do degradacije i na koji način se boriti protiv toga?
Što se tiče angažovanja stručnjaka za onako državne i one kompanijske poslove, mislim da tu jednostavno onako kada imate profitnu motivaciju, jednostavno bude neki menadžer i kaže, e, jel može ovo jeftinije? I arhitekta kaže, pa mislim, mogli bismo ako smanjimo bezbednost. I arhitekta kaže to potpuno iskreno, samo da je, nije sad njegova krivica što to kaže, samo iznosi mišljenje profesionalno. I onda ono kaže njegov nadležni, ok, onda ćemo tako. I ono, arhitekta se uopšte ne pita o tome. Mislim, isto važi i u softveru. Ima mnogo softvera koji se pravi lošijim nego što bi morao da bude, zato što je lakše da plaćaš manje ljudi za jeftiniju radnu snagu.
Ali kuda to vodi?
Ne vodi prema ničemu dobrom. Vodi padu nadstrešnice, vodi padu privatnosti na internetu, vodi onako zamenjivanju ljudi sa veštačkom inteligencijom, što smanjuje i kvalitet proizvoda i ono, plaćene radnike. Najbolji način da se borimo protiv toga je da se organizujemo u ovakve velike skupove, da izjasnimo svoje mišljenje kolektivno, jer ako smo kolektivni, mnogo je teže da nas se otarase. Zato ne možeš da imaš štrajk sa jednim radnikom, samo će da ga bace. Ako hoćemo promene, ako hoćemo da se stručnjaci čuju, moramo da im damo glas. I ono, jedan stručnjak, ako kaže nešto što se političarima i bogatima ne sviđa, nema glas. Može lik da viče koliko hoće, ali ako su ljudi plaćeni da ga ne slušaju, ako su ljudi plaćeni da ga ne emituju, sad ono socijalne mreže kao Twitter i tako to, malo su demokratizovali medije donekle. Jednostavno, to možemo samo da... Možemo jedino da se borimo protiv toga onako kolektivnom voljom i da pokažemo naše stavove, što glasnije da nas ne ignorišu.
Ako je i profesija nastavnika i profesora degradirana, ko će predavati? Ko će obrazovati nove generacije? Ognjen je mišljenja da su to pitanja kojima svi treba da se bavimo.
Ne postoji jedan čovjek koji će da dođe i te probleme da reši. Na tome treba da radimo stvarno svi zajedno i treba dati dosta misli i uložiti dosta truda da bi takve probleme rešili. Kažem, jednostavno treba dati medijski prostor obrazovanim pametnim ljudima i mislim da su ovi studentski protesti pokrenuli nešto u našim ljudima i otvorili im oči tome koliko zapravo mediji prenose, sad ću da kažem, stvarno smeće i đubre. Evo, samo pogledajte kanale sa nacionalnom frekvencijom i šta se na njima pušta, to je stvarno kriminalno. Mislim, zaista, čak i za neke stvari potpuno protivzakonito, znači kulturno-obrazovnog programa nema, kulturnog programa nema, plasiraju se neka lica koja nemaju, kako da kažem, nemaju veze sa zdravim društvom, a treba medijski prostor da damo ljudima koji su obrazovani, koji znaju šta pričaju i koji na kraju krajeva zapravo mogu da donesu dobre promene. Znate, ja sam student i neću se praviti da znam odgovore na sva pitanja i reći ću, kao što sam već i rekao, da su ovo pitanja na kojima svi treba da radimo i mislim da je to stvarno najvažnija stvar. Da se prosto ujedinimo u smislu da nema te političke ideologije koja je bitnija od poštenja, od odgovornosti i od toga da smo zaista svim imamo na kraju krajeva isti interes, a to je da živimo u zdravom društvu, u zdravoj državi.
Viktor kaže da je rešenje u temeljnim promenama u državi, ali i u medijima.
Nastavnici, učiteljice, učitelji, to su ljudi koji slapaju kraj sa krajem, a oni obrazuju obrazuju celu zemlju. Znači oni nam stvaraju i glasačko telo i te buduće stručnjake i ceo narod. Znači, kada kažem temeljne promjene u državi što tiče obrazovnog sistema, mislim prvenstveno na plate i na uslove za profesor. Znači profesor je bar meni, kako su pričali roditelji, nekad je bio elita. I to mora opet da se vrati. Znači, kad bi profesor imali plate iznad proseka, nešto pričamo, 150.000, odmah bi i svi drugačije gledali. Odmah bi rekli, čovjek je profesor. A sada je, kaže, na radi u srednjoj školi. Šta će čovjek, nema bolje. I to je stvarno tužno. To je stvarno tužno, mislim. Ne znam, mi neki smo imali sreće, smo imali dobre profesore po srednjim školama, ali kad god čujem tu neku priču, moj profesor je bio dobar, ovo ono, to su neki ljudi koji su tu završili pukom slučajnosti, ne znam, moja razredna je recimo fenomenalan profesor, ona je žena programer i došla je da radi zašto je pregorila, nije mogla više da izdrži taj tempo i tako to, inače bi radila, mislim, u firmama i radila je kao to, tako da, to su sve neke slučajnosti, neke greške u sistemu kada dođe, običajno su to ono, sada dolaze i oni preko nekih veza, preko, da moraju budu stranačke, ali mislim i u srednjim školama i osnovim tu su veze sa direktorom, ko će za ovo, ko će glasa za ovog, za onog i opet se svuda su neke veze, svuda sve to ide preko nekih privilegovanih sistema i to se stalno.
Ja misliš da je obrazovanje onda to koje na neki način ispašta?
Sve je korumpirano, sve je kompromitovano, znači na svakom nivou zemlje. Da bi se nešto promenilo, bismo postali ozbiljna zemlja i tako to, potrebne su stvarno temeljne promjene. Potrebna je promjena sistema, znači od njega.
Na pitanje o blokadi visokoškolskih ustanova, Luka kaže da je optimističan.
Ja sam optimističan što se ovoga tiče. Naše blokade za sada su, koliko ja znam, najveći protest u 20 godina koji se video i ne usporavamo za sada. Mi se pojačavamo svaki dan. Ja sam inače redar na našim dnevnim blokadama na ETF-u i svaki dan se obradujem kada vidim onako starije ljude od nas koji dođu i da nas podrže i sve ih više ima i mislim da su ovi protesti i njihova popularnost dobar znak za sve nas.
Viktor kaže da im podrška nastavnika i profesora mnogo znači.
Kada vi vidite na našim plenumima, recimo, gde se donose neke bitne odluke, kada vi vidite profesora koji je član Akademije nauka i umetnosti, koji je svetski stručnjak, koji ide da drži, mislim, predavanja i prezentacije po svetu o nekim sad stručno relevantnim temama, kada vidite takvog čovjeka da je tu sa vama i da vas podržava, stvarno, mislim, osjeti, puno vam je srce i stvarno dobijete snagu da se angažujete za sve ovo.
Podrška studentima stigla je i od Vojina Ilića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.
Ja verujem da će nešto da se promeni, zato jer svedoci smo da kad god su bili studentski protesti od 68. godine i 96. i 97. pa čak i 2000. godine i danas, uvek su studenti bili ti koji su pokretali snagu ostalih ljudi u našem društvu i na osnovu njihovih protesta uvek je doneta ispravna odluka, ako mogu tako da kažem. Tako da ja verujem da će, jer studenti su budućnost, znači to su mladi ljudi koji će jednog dana da doprinose razvoju i ove države i stvaraće oni i svoje porodice. I ja verujem da ako svi pogledamo pozitivno na sve ovo što se dešava, da ti jedino prestoji, na nama je samo da verujemo u to da će biti nešto promenjeno, šta će biti, iskreno da budem, ne znam, ali ja samo verujem da će nešto da se promeni to na pozitivno.
A kako profesor Ilić gleda na svoju struku?
To se tiče same tehničke struke i ovoga čemu se ja bavim, elektrotehnike, koliko ja znam, ta profesija nije degradirana i jako je cenjena i to je pravi pokazatelj za to da ne postoji trenutno, po mojim saznanjima, diplomirani inženjer koji je tek završio fakultet, a nije zaposlen. Što se tiče same degradacije, ja više mislim da je degradacija u smislu da su studenti kao početnici u svom poslu, ne studenti, nego diplomirani inženjeri u svom poslu, plaćeni od profesora, što znači da više naša profesija gubi smisao i veliki broj profesora čak prelazi i sa fakulteta u privatni sektor što je potencijalni problem u generalnom društvu, jer u jednom momentu može se postaviti pitanje ko će da obrazuje mlade ljude i ko će da im prenese iskustvo, veštine, znanje i sve ostalo što je potrebno za formiranje jednog mladog inženjera koji te kreće u svoj proces.
Profesor Ilić ukazuje da se zbog nedavnih dešavanja u društvu javilo nezadovoljstvo u pojedinim profesijama.
Što se tiče ostalih struka, mogu da kažem nisam kompetentan, ali na osnovu onoga što se dešava trenutno u državi, postoji sigurno veliko nezadovoljstvo u građevinskoj struci, u arhitektonskoj struci, na osnovu svega onoga što se izdešavalo u poslednje vreme u državi, i ljudi jednostavno verujem da nemaju poverenja, i kao što sami znate, u narodu je krenula priča vezana za bezbednost najviše građevinskih objekata koji su završeni u poslednje vreme. Moja struka kao struka nije toliko vezana za neke krucijalne objekte, građevine i tako dalje, tako da u tom smislu mi ne gubimo reputaciju što se tiče društva, ne gubimo reputaciju pogleda studenta ka profesorima, jer nismo direktno povezani za sve ono što se, odnosno nismo generalno povezani za sve ono što se izdešavalo, a kažem opet imamo dosta iskustva i naučnih projekata i saradnje sa privredom, gde mi kao profesori dobijamo, stvaramo nove iskustva i ta iskustva prenosimo studentima kako bi oni bili bogati za neka praktična iskustva koje će jednog dana koristiti u životu. Generalno, moji studenti kojima ja držim predavanja imaju poverenja u svoju struku i dosta njih već na trećoj i četvrtoj godini odlazi u velike kompanije da bi radili stručnu praksu. Nažalost, jedan deo tih studenta ostane u tim kompanijama istog momenta i zbog toga ili prolongira studije ili ne završi nikada studije, i to je samo zbog toga što je količina novca koju oni dobijaju za vreme tih praksi mnogo veća od onoga što mi kao profesori dobijamo, i oni jednostavno ne vide u tom smislu značaj fakultetske diplome u nekom društvu.
Strahuje li profesor Vojin Ilić da će nastavnog kadra manjkati, i da li to vidi kao problem i zašto?
Da, mislim. To je generalno veliki problem. To je generalno veliki problem, i to nije samo problem u visokom obrazovanju. Obrazovanje kreće od vrtića. Ja mislim da je najbitniji korak u sistemu obrazovanja bukvalno taj vrtić. Mi kao univerzitetski profesori radimo sa punoletnim osobama. Da li je to osoba od 19 godina, 20 ili 40 ili 50 godina, nije bitno, ali to je osoba koja je zakonski samostalna i sposobna da donosi odluke. Problem kreće u vrtića, jer te žene rade sa malom decom, sa velikim brojem male dece koja još uvek nemaju razvijenu svest ni oko čega, ako sam slobodno tako da se izrazim. I oni su dužni da njih usmere na pravi put, a sledeći korak na tom pravom putu jeste osnovno obrazovanje, gde dolazite prva četiri razreda kod učiteljice ili kod učitelja, koje nekada davno, kad sam ja bio u školi, bila hijerarhijski broj jedan. Kako se nekad pričalo, prva je bila učiteljica, pa Bog pa roditelji. Tako da je reč učiteljice bila mnogo iznad, i samo autoritet učiteljice ili učitelja bila mnogo iznad onoga što danas predstavljaju učitelji i učiteljice. Sledeći korak su nastavnici, koji opet trebaju da te đake usmere za nastavak obrazovanja koje se posle svodi na srednje obrazovanje, i posle srednjeg obrazovanja tek dolazimo do tačke fakulteta. Tako da ceo taj proces nije samo vezan za fakultet, nego on kreće mnogo, mnogo niže. I ako nezadovoljstvo kreće od tog nižeg, onda se sam kvalitet formiranja nekog inženjera, da kažem, ako pričamo već o tome, koji počinje od malih nogu, svodi na probleme, jer u današnje vreme ljudi gledaju velika nezadovoljstva oko sebe, koji kreću i od vrtića, osnovne škole i tako dalje. Znači vi imate sada kumulativno nezadovoljstvo u nekom dužem vremenskom periodu obrazovanja nekog deteta, nekog studenta, nekog budućeg inženjera koji može samo da vidi da je jedina potreba da se zaradi sve moguće veći novac kako bi se opstalo i kako bi se prehranila i porodica i tako dalje. Tako da to verujem da je glavni problem i jedan od uzroka zašto mladi sve manje hoće da ostanu kao saradnici nastavili asistenti jednog dana profesor na fakultetima i to predeljuju da odlaze u velike kompanije gdje mogu da obezbedi sebi sigurno zarade. Sa druge strane, opet smo svedoci globalne krize gdje veliki broj velikih kompanija otpušta veliki broj radnika. Tako da je to sada sa jedne strane klackalica gdje treba biti pametan i doneti odluku šta je pravilno uraditi u donošenju te odluke. Iskreno da budem ne znam šta bih ovo rekao. Kažem, ja bih opet išao putem kojim sam krenuo davne 2010. godine.
Na posledku, profesor Fakulteta tehničkih nauka Vojin Ilić zaključuje da nije problem u profesiji kao takvoj, nego u sistemu.
Profesije kao profesije nisu degradirane i mislim da teško profesija može da bude degradirana. Mi sad imamo situaciju da povezujemo profesiju sa sistemom. Sistem pravi profesiju, ako mogu tako da se izrazim. I jednog dana, kažem, ako pogledamo cijelu tu piramidu koju sam malo pre rekao, nezadovoljstvo se akumulira. To je nešto što deca vide od malih nogu i prosleđuje se kroz samo obrazovanje, tako da ta osoba koja je preživjela sve te godine nezadovoljstva i gleda kako su njihovi i nastavnici i profesori protestovali, misle da je profesija degradirana. U principu profesija kao profesija nije degradirana. Dakle, vi ako ne želite da radite u ovoj državi, možete raditi u drugoj državi gdje ćete biti jako dobro plaćeni, ali veliki broj mladih želi da ostane ovdje. I baš zbog toga oni imaju pogrešnu sliku i retko ko spominje to što sam rekao, da je degradacija više sistema koji kreće od jako malih nogu, a to je bukvalno taj vrtić. Eto, to je problem. Kažem, najveći teret koji ko nosi, to su zaposleni u vrtićima, a tek onda kreće dalje, jer kako deca rastu i sazrevaju, mislim da je lakše ostalim školskim strukturama da se stose sa tim. Također, ne kažem da je negde lakše, negde teže, što kažu male dete manji problemi, velike dete veliki problemi, ali opet ako imate veliki broj male dece koji su svi različiti na jednoj lokaciji i taj vaspitač mora da se prilagodi svakom od njih, što mislim da nije jednostavno. S druge strane, kada dete krene u osnovnu školu, čuje od roditelja kako mora da sluša učiteljicu, kako mora da radi domaće zadatke, samo mora da sprema knjige. Znači, učitelji pokušavaju na neke načine da ih usmere šta su ispravne odluke i da im objasne kako su profesije, kako profesije nisu degradirane, kako će jednog dana oni postati možda učitelji, možda profesori, inženjeri, lekari i tako dalje, ali kroz ostatak školovanja i sve ono što se dešava oko njih, znači jednostavno oni nisu slepi, vide šta se dešava i to nezadovoljstvo u njima stvara lažnu sliku degradacije struke.
Pa, da li se struka urušava? I da li će moći da se izbegne tragičan pad? Šta vi mislite? Viktor Ognjen i Luka, kao i profesor Ilić, su optimistični da će borba koju studenti u blokadi vode biti delotvorna i da će i njihove, ali i druge tehničke nauke koje su poljuljane i pred izazovom, ipak ostati čvrstih temelja. Sa vama su bili Miljana Miletić i Gordana Ćosić. Glaso mladih možete slušati na streaming platformama kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!